Mēs nevaram tik sociāli neatbildīgu lēmumu atbalstīt, jo tam ir ļoti tālējošas sekas un, kā es jau teicu, tas ir vairāk nekā 200 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji, strādājošie iedzīvotāji, kuriem nav pilnībā apmaksātas slimības labas, kuriem nav iespējas dabūt bezdarbnieku pabalsts, kuriem nav iespējas veidot pensiju uzkrājumu. Tas ir ļoti bīstama situācija, sociāli bīstama situācija.